ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون.
E clamarão estes que estão sobre a barreira a aqueles conhecidos por suas características, os que habitarão o inferno, dizendo: De que adiantou o acúmulo de suas riquezas e sua soberba?